Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, mulai 28 Maret 2026, anak-anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia tidak lagi bisa memiliki akun media sosial. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 tahun 2026 yang mengatur bahwa platform media sosial, termasuk YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook, harus menonaktifkan akun anak di bawah usia tersebut. Kebijakan ini menuai beragam reaksi, ada yang menyambut baik, ada pula yang mempertanyakan efektivitasnya. Saya berbincang dengan seorang ibu dari Jakarta tentang apa yang membuat dirinya mendukung kebijakan ini dan apa yang ia harapkan dari aturan baru tersebut.
Mbak Dita, sudah mendengarkah tentang larangan media sosial bagi anak di bawah umur 16 tahun di Indonesia?
Sudah, baru-baru ini ya, sudah.
Dan Mbak Dita boleh tahu berlokasi di mana saat ini?
Saat ini aku di Indonesia, di Jakarta.
Dan sebagai orang tua nih, apa yang Mbak Dita rasakan waktu pertama kali dengar tentang kebijakan ini?
Iya, waktu pertama kali dengar atau membaca tentang pemerintah melarang penggunaan sosial media untuk anak di bawah 16 tahun itu agak biasa, karena itu yang memang terjadi di rumah aku. Gitu. Jadi mungkin pikirnya, oh it's about time, sudah saatnya, memang sudah seharusnya begitu, seperti itu. Setuju.
Kenapa nih Mbak Dita sebagai seorang ibu setuju dengan aturan ini?
Soalnya kalau menurut aku ya, itu lebih banyak disadvantage-nya dibanding keuntungannya gitu loh. Kalau yang aku lihat di anak-anak remaja yang sekarang ini itu suka sekali kan scrolling-scrolling di social media, Instagram atau TikTok. Itu pertama postur, lihat dari postur anak sendiri yang suka main game, padahal ya bukan social media, itu lebih bongkok gitu loh. Dan anak-anak zaman sekarang itu kalau misalnya lihat games itu tuh bisa berjam-jam dan lupa waktu, atau lihat social media berjam-jam dan lupa waktu. Kemudian yang aku perhatikan banget, konsentrasi mereka tuh jadi gampang buyar, attention span-nya jadi lebih sedikit karena mereka sering scrolling-scrolling. Jadi Syaki aja juga bilang kalau dia itu kalau misalnya suka scrolling, kesulitan untuk membaca novel gitu loh misalnya. Jadi misalnya dia itu kesulitan untuk membaca, fokus untuk konsentrasi membaca beberapa pages dari buku. Sama privacy risk-nya, takutnya overuse of social media itu mereka itu gampang untuk share things yang seharusnya tidak di-share, misalnya nama, alamat, atau detail dari misalnya sekolah di mana.
Ngomong-ngomong, anaknya apakah teenagers atau bagaimana?
Anakku ada yang umur 13 tahun, jadi bisa lah ya dikatakan teenager.
Dengan adanya aturan ini, dampak apa yang Mbak Dita harapkan gitu untuk misalnya untuk anak-anak Indonesia secara umum juga dan anak-anaknya Mbak Dita juga gitu?
Inginnya sih anak-anak di bawah 16 tahun itu tidak terlalu tergantung dengan handphone, tidak terlalu sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit menggunakan handphone atau matanya ke handphone. Begitu school break, yang diambil duluan adalah handphone. Atau school break ada yang TikTokan di sekolah, seperti itu loh. Inginnya tuh kan kalau di rumah aku itu memang strict sekali penggunaan handphone untuk anakku, semua anak-anakku yang teenager maupun yang masih di bawah 10 tahun. Tapi sulit sekali karena lingkungannya tidak mendukung. Seperti itu, jadi kita inginnya anak masih bebas phone, bebas social media, tapi di sekolah phone masih diperbolehkan di Indonesia ya. Diperbolehkan dibawa atau during break diperbolehkan akses ke phone-nya masing-masing, seperti itu loh. Jadi susah ya, kayak si Malakama satu pihak ingin technology minded gitu loh, terus semuanya serba evolve ke sesuatu yang lebih advance teknologinya. Tapi di lain sisi ingin juga anak-anak kembali ke buku. Seperti itu loh, menurutku penggunaan buku udah sangat berkurang dan itu yang sangat aku sayangkan banget. Ini sudah juga aku sampaikan ke sekolah anak-anak, lebih banyak penggunaan gadget di luar handphone ya. Jadi inginnya, harapannya adalah penggunaan handphone secara general yang berkurang untuk anak-anak di bawah 16 tahun, 16-17 tahun, dimulai dari social media dan ya aplikasi-aplikasi atau platform, sharing platform seperti itu.
Dan bagaimana dengan anak Mbak Dita sendiri yang berusia hampir 13 tahun ini, bagaimana pandangan dia mengenai peraturan ini?
Memang harus dimulai dari sedini mungkin ya untuk dimasukkan pemahaman kenapa belum perlu handphone untuk usia sekarang atau kenapa belum perlu sosial media untuk usia sekarang gitu loh. Jadi alhamdulillah anak-anak aku itu paham. Walau mungkin tidak bisa dipungkiri mereka ada kayak kecemburuan kalau melihat temannya bermain sosial media atau bermain handphone. Cuman memang kitanya yang harus teguh sih dengan pendirian, dan tapi juga tetap memberikan alasan. Bahaya ya, jangan kasih your real name, jangan kasih where you live di social media. Dan memang jadi saya juga misalnya saya main Instagram, mungkin agak bagi mereka, kok kita dilarang tapi mama main Instagram gitu ya. Tapi saya misalnya Instagramnya saya kasih alasan untuk memories, saya keep memories, atau untuk saya cari something to learn, misalnya untuk information local news atau world news gitu loh. Dan anak-anak masih belum perlu karena mereka bisa belajar melalui buku, melalui sekolah, atau tidak dilarang sepenuhnya sih. Cuman untuk social media itu, yang dimana itu bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan resiko privacy tadi, resiko terpapar harsh comments, bisa efek ke mental sih takutnya gitu. Apalagi untuk anak-anak yang usianya masih labil sekali ya. Mereka kan teenagers itu menurut aku masih labil lah, mencari jati diri. Mereka dewasa belum, tapi udah juga bukan anak-anak gitu loh. Jadi takutnya gampang terpengaruh oleh atau terpapar oleh harsh comments atau inappropriate contents atau bahkan violence seperti itu loh. Banyak ya cerita harsh comments bikin tertekan atau bikin ikut sedih gitu loh. Padahal kan yang mungkin membuat harsh comments itu strangers gitu loh. Cuman ya itu dia.
Dan menurut Mbak Rita nih, ada juga kan yang berpendapat mungkin adanya peraturan dari pemerintah ini seharusnya kalau seperti itu ya keputusannya diambil oleh orang tua masing-masing saja. Ada juga kekhawatiran melanggar hak asasi manusia anak-anak. Menurut Mbak Dita, ada pendapatkah?
Menurut aku tidak melanggar hak asasi manusia anak-anak ya, karena bagiku mereka itu belum cukup usianya untuk paham hukum, belum cakap hukum lah ya di negara. Jadi masih harus orang tua yang bantu untuk mengambil keputusan. Terus kalau untuk di memang sih seharusnya kan tugas orang tua masing-masing ya. Cuman kan ada juga orang tua yang karena mungkin kesibukannya atau pilihannya itu memberikan anaknya handphone dan bebas bersosial media. Again, balik lagi ke usia anak-anak remaja yang masih labil, gampang ikut-ikutan. Jadi dengan adanya larangan dari pemerintah sebenarnya membantu tugas parents ya, bagi aku yang setuju. Seperti itu loh, jadi kita kemarin juga dia bisa bilang ke anak saya yang remaja, pemerintah pun melarang penggunaan sosial media. Jadi bukan hanya mama saja loh yang melarang, ini juga pendapat dari lawmaker di negara ini, seperti itu.
Saya juga berkesempatan berbincang dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bapak Usman Hamid, untuk mengetahui pandangan beliau mengenai efektivitas dari larangan ini. Berikut perbincangan kami.
Larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang akan mulai berlaku bertahap pada 28 Maret 2026 ini, secara umum bagaimana Amnesty International Indonesia melihat kebijakan ini ya Pak?
Secara umum kami mengerti bahwa ada semacam sisi negatif yang ingin disoroti oleh pemerintah sehingga mengeluarkan kebijakan larangan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kita tahu bahwa media sosial misalnya mengandung konten-konten atau materi informasi yang mungkin tidak pantas untuk diakses oleh anak 16 tahun dan tidak sedikit kasus di mana ada sejumlah anak menjadi korban kejahatan melalui internet dan media sosial. Akan tetapi kami meminta pemerintah untuk tidak melakukan larangan yang bersifat keseluruhan dalam pengertian blanket ban atau semacam cek kosong untuk pelarangan media sosial ini, itu jangan sampai terlalu berlebihan. Dengan kata lain, larangan media sosial itu bisa mengalami kegagalan untuk mengatasi akar penyebab dari bahaya daring media sosial untuk anak-anak. Jadi intinya kami ingin agar pelarangan ini tidak menyeluruh gitu, melainkan bersifat selektif terhadap konten-konten yang khusus yang memang dinilai memiliki atau menjadi sebab dari bahaya daring bagi anak-anak.
Jadi maksudnya itu pemerintah harus mempunyai sikap untuk memilih misalnya sosial media harus menyaring konten-konten tertentu mana yang bisa disaksikan untuk anak-anak dan mana yang tidak begitu ya Pak?
Iya misalnya demikian, karena kalau tidak pelarangan total ini malah menghilangkan hak-hak dari puluhan juta anak muda Indonesia untuk mengakses saluran-saluran yang penting, yang baik itu mulai dari hal berkomunikasi dengan sesama, mengakses informasi, mengembangkan kreativitas, menopang belajar mengajar di sekolah, atau mengekspresikan pandangan-pandangan mereka gitu, termasuk pendapat-pendapat mereka terkait dengan situasi lingkungan mereka atau terkait dengan kebijakan pemerintah. Misalnya yang paling dekat dengan kehidupan anak-anak di bawah 16 tahun adalah kebijakan pemerintah terkait dengan makanan yang disediakan di sekolah melalui program makan bergizi gratis gitu. Jadi kadang-kadang kita lihat masukan-masukan dari anak-anak kan malah dikatakanlah dianulir gitu, atau bahkan dipersoalkan anak-anaknya atau orang tuanya. Jadi itu justru berbahaya, dan sebaliknya harusnya pemerintah menganggap masukan anak-anak termasuk yang bersifat kritis sekalipun sebagai saran yang baik untuk perbaikan kebijakan pemerintah. Misalnya kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan belajar-mengajar mereka. Misalnya banyak sekolah yang udah mulai benar-benar berani menolak program makan bergizi gratis, bukan karena berani ingin menolak pemerintah atau tidak suka dengan kebijakan pemerintah, melainkan karena mereka menemukan sendiri makanan-makanan itu tidak bergizi, dan bahkan kasus yang terakhir, menu ikannya belum dimasak, atau menu telurnya belum dimasak, gitu, atau ditemukan makanannya sudah basi, atau misalnya buah-buahannya sudah tidak lagi layak makan, dan bahkan mengakibatkan ribuan dari anak-anak usia di bawah 16 tahun harus keracunan dengan makanan yang disediakan oleh program makan bergizi gratis pemerintah. Nah, ini kan tidak kita inginkan. Jadi saluran media sosial di situ memiliki peran yang sangat strategis untuk menyuarakan peran-peran mereka gitu. Saya mengerti sekali lagi ada bahaya yang nyata, kami menyadari itu, namun kami mendesak pemerintah untuk tidak melakukan pelarangan secara total. Harus bersifat proporsional gitu, apa yang memang dilarang oleh hukum, yang prescribed by law, apa yang memang diperlukan dalam masyarakat yang demokratis gitu ya. Tentu masyarakat demokratis memerlukan ruang untuk anak-anak berpendapat gitu. Jadi jangan sampai itu dihilangkan, dan juga harus proporsional gitu, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Seandainya nanti ini diujikan ke lembaga yudikatif, ya saya kira pemerintah harus bertanggungjawabkan gitu. Jadi antara kewajiban pemerintah untuk melindungi hak anak, melayani hak anak dalam melindungi anak dari bahaya daring, tapi juga pada saat yang sama menjamin hak anak untuk tetap mengakses media sosial untuk keperluan-keperluan yang memang dibutuhkan oleh mereka.
Berarti ini bukan larangan total, pendekatan yang diinginkan adalah melindungi anak-anak ya, lebih tepatnya.
Iya.
Dan apakah ada kekhawatiran bahwa larangan ini justru bisa, bagaimana ya, seperti mendorong anak-anak untuk mengakses media sosial begitu secara sembunyi-sembunyi tanpa pengawasan?
Nah, itu kan ada tanggung jawab dari pemerintah, tanggung jawab dari sekolah, tanggung jawab dari orang tua. Parental guidance itu sangat penting. Misalnya saya pribadi di rumah untuk akses pada komputer, pada media sosial itu ya di ruang yang terbuka, tidak di kamar sendiri misalnya gitu, atau di sekolah juga, atau secara elektronik itu bisa dikontrol lewat parental control-nya, atau YouTube-nya bisa kids only misalnya, atau banyak hal yang bisa dilakukan, atau bahkan pemerintah bisa mewajibkan platform-platform media sosial itu untuk katakanlah menerapkan ketentuan-ketentuan layanan komunitas yang sesuai dengan hak asasi manusia gitu. Jadi tidak ada semacam penyamarataan gitu, seolah-olah Facebook, YouTube, Instagram sama dengan Roblox, atau Roblox sama dengan Bigo Live, atau sama dengan Threads, atau X, atau Instagram, kan itu semuanya memiliki perbedaan-perbedaan fitur gitu ya. Nah, bagaimana agar pemerintah bekerja sama dengan misalnya platform untuk memastikan apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah, oleh orang tua itu tetap bisa menjamin hak anak yang lain gitu, hak anak atas kebebasan berekspresi, akses informasi, hak anak untuk didengar pendapatnya, sehingga anak-anak benar-benar mendapatkan perhatian atau pertimbangan yang serius dari pemerintah dari dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka terutama.
Berarti dari perspektif hak asasi manusia begitu, hak-hak anak ini bisa terlanggar begitu ya, kalau di misalnya katakan mereka tidak boleh dilarang sama sekali begitu ya?
Iya, kalau misalnya larangan total gitu, blanket ban gitu untuk anak-anak, wah itu terlalu menyederhanakan masalah gitu. Malah itu membuat anak-anak semakin kesulitan untuk menyampaikan pandangan. Dan kita ngerti kan dalam tahun-tahun terakhir ini, banyak sekali partisipasi anak-anak sekolah, termasuk bukan hanya di bawah 18 tahun, tapi di bawah 16 tahun, yang menunjukkan sikap kritis mereka terhadap kebijakan pemerintah gitu. Jangan sampai nanti pemerintah dianggap atas dalih bahaya daring malah memberangus suara-suara kritis dari masyarakat, khususnya anak-anak di sekolah yang lebih khusus lagi berkaitan dengan kritik mereka atas program makan bergizi gratis misalnya.
Dan ini satu pertanyaan terakhir, Australia sudah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa ya sejak Desember tahun lalu dan ternyata banyak anak yang masih bisa lolos begitu karena teknologi verifikasi usianya meleset hingga sampai 2 atau 3 tahun dan banyak anak berhasil melewati pengecekan wajah. Sementara di Permenkomdigi ini sendiri belum mengatur secara spesifik teknologi apa yang harus digunakan. Jadi jika masalah teknis yang sama terjadi di Indonesia, apa dampaknya bagi anak-anak?
Pertama, pada akhirnya kebebasan itu kan seperti air dia. Dibendung sekalipun, dia akan mencari jalan untuk tetap mengalir, gitu, untuk mencari jalan keluar. Sama seperti anak-anak di Australia yang memang bisa misalnya menghindari deteksi wajah dan lain-lainnya. Dan di Indonesia belum ada teknologi semacam. Kalaupun ada, belum bisa diberlakukan secara baik. Dan kalaupun misalnya itu diberlakukan dengan teknologi yang setara seperti di Australia, saya ragu bahwa dalam praktiknya itu bisa efektif. Berbeda dengan Australia, ketika kita memiliki telepon genggam, nomor telepon komunikasi yang sangat ketat pendaftarannya, di Indonesia cenderung tidak ketat. Gitu ya. Bahkan setiap nomor itu bisa menerima informasi yang beragam dari pihak-pihak yang sama sekali tidak pernah berinteraksi gitu. Saya sendiri misalnya, saya terdaftar resmi di Telkomsel udah mungkin 25 tahun lebih gitu. Tapi banyak pesan-pesan yang macam-macam gitu, dari mulai jebakan, scamming, sampai dengan hal-hal yang benar-benar mengganggu privasi gitu. Nah, tapi saya nggak pernah alami itu ketika saya tinggal di Australia, di Canberra selama 2,5 tahun. Karena perbedaan-perbedaan dalam banyak hal ya, dalam konteks kepatuhan pada hukum, perlindungan privasi, perlindungan hak asasi, itu dan seterusnya gitu. Jadi saya tidak bilang Australia sempurna, tapi saya kira dalam hal itu sistem komunikasi yang lebih baik dari Indonesia saja bisa tetap diakali, katakanlah begitu. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah bersama dengan para platform itu. Jadi para platform itu juga punya tanggung jawab lah menurut saya untuk memastikan hak asasi manusia bisa tetap terlindungi. Kan mereka adalah entitas-entitas bisnis yang besar, yang memiliki sumber daya yang berlimpah secara finansial, secara teknologi. Jadi bukan hal yang sulit sebenarnya untuk memastikan bahwa media sosial tidak digunakan untuk kejahatan. Di Indonesia sebenarnya kesadaran ini sudah cukup lama. Di pemerintah tahun 2008 muncul Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatasi atau mengantisipasi kejahatan-kejahatan di ranah cyber, baik itu melalui internet biasa seperti website, situs gitu, maupun juga melalui media sosial. Tapi yang terjadi dalam pelaksanaannya hampir 22 tahun sekarang ini malah digunakan untuk menjerat suara-suara kritis gitu, memenjarakan orang, sama seperti kasus demonstrasi Agustus kemarin, banyak sekali anak-anak yang ditangkap yang usianya di bawah 18 tahun, 16 tahun, 15 tahun, 17 tahun yang diseret ke pengadilan dengan tuduhan-tuduhan menyalahgunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik gitu ya. Jadi kadang-kadang undang-undang yang dibuat yang seharusnya untuk melindungi anak atau melindungi masyarakat malah sebaliknya digunakan untuk menyusahkan anak. Nah, ini yang saya kira kita khawatirkan dengan peraturan Menteri Komunikasi Digital tersebut.
Pendengar, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Usman Hamid, Direktur dari Amnesty International Indonesia. Pak Usman, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesian.
Ya, terima kasih SBS.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.